Reykjavíkur kjördæmi suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka afar góða spurningu og sérstaklega þá síðustu. Ég var nú bara hreinlega búin að gleyma akkurat þessari hótun forsætisráðherra þegar forseti boðaði til bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu að hún ætlaði að sitja heima á kjördag. Þvílíkt og annað eins. Háttvirtur forsætisráðherra búin að sitja tæp 35 ára þingi, hefur átt það undir sér að fólk mæta á kjörstað og kjósi hana meðal annars í alþingiskosningum. Nei, hæstvirtur forsætisráðherra gekk fram og sagðist ætla að sitja heima á kjördag. Þetta sýnir lýðskrumið sem þessi manneski stendur fyrir hæstvirtur forsætisráðherra. Lýðskrum. Og hún ber ekki lýðræðis ást í brjósti gagnvart landsmönnum vegna þess að hún þarf að handpikka hvað það er sem að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og hvað ekki. Auðvitað sjá allir í gegnum þetta. Nú varðandi þau orð háttvirts þingmanns Álfheiðar Ingadóttur í dag hér að tillaga mín væri laumufarþeginn í málið. Sko svona bara afgreiðir háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir málin. Ef það er eitthvað óþægilegt, þá er bara fundið ný orð á það. Ef hún skammar ekki þingmenn eða bannar þeim að leggja fram breytingartillögur eins og hún hefur til dæmis gert við mig, þá er bara fundið eitthvað nafn á það hér í þingsal. Laumufarþegi, hún er til dæmis líka að nota þetta orð á breytingartillögu mína varðandi rannsókn á bönkunum. Þar sem að ég legg til að einkavæðingin gamla og nýja verði rannsökuð leið, hún telur að það sé algjörlega óskyld mál og ég sem þingmaður sé að koma inn með laumufarþega inn í hennar góðu þingsályktunartillögu sem meir og minna öll ríkisstjórnin stendur að til að ná sér niður á fyrrverandi stjórnvöldum. Þetta er nú vinnubrögðin hérna. Þetta er nú ekki meiri þroski hér hjá háttvirtum þingmanni Álfheiði Ingadóttir. En varðandi þetta sem að fyrstu spurninguna, þið afsakiði takið í rangri röð, að hvað út af því að samningur var skrifaður undir 8. júli 2011, auðvitað er þetta ekkit annað féluleikur Vinstri græna. En því skal haldið til haga, það var einn háttvirtur þingmaður, Jón Bjarnason, sem stóð alltaf í lappirnar gagnvart þessu og barðist á móti þessu og var ljár í þúfu ríkisstjórnarinnar og það að sjálfsögðu endaði þannig að honum að bólað út úr ríkisstjórn að því að stóð vörð þjóðarhagsmunni.